Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Kako to život obično režira, emisija koja je trebalo da bude u dobroj meri zabavna i posvećena anegdotama iz života glumaca, sada nekako posle odlaska Nede Arnerić dobija ipak sasvim drugčiji ton. Međutim, sa sećanjem na njen smeh, neka i naše današnje druženje bude omaž i njenoj profesiji kojoj je tako mnogo dala. Naime, u goste nam dolazi glumac Milan Caci Mihajlović, bard radio drame i neumarni hroničar glumačkih anegdota. Samo 2 sata po završetku ove emisije u ateljeu 212 bit će predstavljena njegova nova knjiga Uspomenar 3, kroz čiji sadržaj ćemo se nakratko danas prošetati, a čućemo i mali izbor iz ogromnog opusa od preko 700 njegovih radiodramskih ostvarenja. U rubrici Kutije za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dugogodišnjim predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti, univerzitetskim profesorom i šefom biohemijskog odjeljenja Instituta za nuklearne nauke u Vinči, molekularnim biologom Dušanom Kanazirom. Podsjetit ćemo vas danas i na jednu od blistavih kockica iz 95 godina starog mozaika Radio Beograda, no da ne otkrivamo sve odmah, već da postavimo zagonetku. Počela je kao spiker Radio Beograda, proslavila se kao reditelj i pedagog. A nekako ovih januarskih dana, ali pre 114 godina, prodat je prvi radioaparat u svetu. Aparat marke Telmico, proizveden u istoimenom preduzeću u Sjedinjenim državama, sastojao se od jedne radio stanice i jednog radio prijemnika. Emisija je vršena pomoću električne varnice, a emitovani su i primani znaci Morzeove azbuke. Cijena uređaja je zanimljivo, bila je $7.5. Prvi radio aparat u kući. E, to je bilo nešto. Da na početku emisije čujemo jedno radiofonski uobličeno, sentimentalno sećanje da dolazak te relikvije u naše domove.
Ne sećam se tačno koja je to godina mogla da bude kada je u kuću stigao radio. Otac se peo u stepenice i slavodobitno nosio ispred sebe skupi aparat. Za njim su išli ostali. Otvaranju paketa je prisustvovala cela familija i više od pola komšiluka. U paketu je bila drvena kutija oblepljena sjajnim brown furnirom. Radio, radio je to. Koja je marka bio? Mislim da je pisalo Triglav negde na njemu. Spred je bio prekriven platnom oker boje koje je bilo ukrašeno diskretnim cvetnim motivima u istoj boji. Na donjem delu je bila staklena skala na kojoj su u nekoliko redova od ozgo na gore pa malo u koso ispisana imena stanica. Kada se uključi radio skala bi postala zelena. Sa obe strane skale su bila 2 velika bela bakelitna dugmeta, čija je površina bila onako nareckana da ruka ne bi klizila kad okreće kolo. Levim se, naravno, pojačavao zvuk, a onim desnim su se birale stanice. Slušale su se vesti, muzika. Radio je promenio život u kući. Bio je najdragocenija stvar u kući. Nije mu se smelo onako bez veze prilaziti i valjalo ga je paziti kao malo dete. Često je krčao na sav glas, pa bi otac stavio naočare, kleknuo na pod i polako uštimavao stanicu. Komšinica Desa je dobila radio od sina iz Švedske. Njen radio je posebno puno krčao, ali ona nikome nije dozvoljavala da mu priđe. Govorila je da pustimo radio na miru i da mu treba vremena da se navikne na naše stanice. Sredinom 60-ih pojavili su se tranzistori. Narod je masovno išao u Italiju, naročito u Trst. I pored šuškavaca i venecijanskih galica i sintetičkih vindjakni, donosio i tranzistore. E sada je već svako u kući mogao da ima mali radio i da ga uveče drži kraj jastuka i da sluša i da bira program po želji. Stari radio se pokvario. Pregorela je tamo neka lampica i ostavljen je ćušnut negde po strani. Radioaparate smeštene na centralno mesto u kući i prekrivene vezanim miljeom zamenili su televizori.
Ko je radio na radiju?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je da vam otkrijemo zagonetku sa početka emisije. Mira Trajlović, rođena je 22. januara 1924. godine u Kraljevu, kao ćerka Aleksandra Milićevića, koji je preveo više od 30 dela francuskih klasika, i Radmile Simić, profesorke francuskog jezika. Čak i njen deda, Milan Simić, bio je upravnik Narodnog pozorišta. Privilegiju da odrasta u domu obrazovanih roditelja i predaka shvatala je i kao breme. Posle druge ženske gimnazije, srednje muzičke i glumačke škole, upisala je studije arhitekture, ali ih je baš kao i tehnologiju napustila. Do diplome istoričarke umetnosti delio ju je samo jedan ispit. 1944. pomalo slučajno postala je spikerka Radio Beograda i glasom Minerve osvojila slušalce. Evo i njenog svedočenja kako se to zbilo.
Jednoga dana, vraćajući se sa muzičke akademije koju sam tada nastavila posle perioda okupacije, došla sam do radija, kiša je padala, ja sam se sklonila u aulu tadašnje radija, današnjeg SIP-a, i tadašnji prvi upravnik radija, drug Jovan Marinović, me je upitao da li ja umem dobro da čitam, pošto sam već bila završila 2 godine pozorišnog odseka muzičke akademije. Ja sam rekla da umem. Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim. Upravo taj period od 1. maja 45. godine do trenutka kada je objavljen mir u svetu, to je jedan od najuzbudljivijih perioda koga se ja sećam sa najvećom radošću.
Policijski čas još je trajao, pa je gotovo svake noći Miru Trajlović kući vraćala patrola, a radilo se, kako je govorila, od jutra do mraka.
To je bilo vreme jednog velikog entuzijazma, vreme kada smo potpuno izjednačavali svoj privatni život sa svojim poslovnim životom, što znači u toj kući se radilo od ujutru praktično do ponoći. U svakoj emisiji koju smo mi čitali, koja je tada dobijala izvanredno veliki značaj, prisustvovali su svi od upravnika do posljednjeg službenika. Bili smo okruženi veoma zanimljivim ljudima od kojih su svi vršili funkcije iz entuzijazma. Da sećam se recimo da je jedan od naših najvećih pesnika Dušan Kostić bio šef personalnog odeljenja. Oskar Danon i Andreja Preger su vodili muzički deo programa. Mi smo spikeri saopštavali uzbudljive vesti sa fronta i veoma su nas uzbuđivala pisma sa fronta i za front. Tragali smo za izgubljenim ljudima u vihoru rata i ceo taj rad je ostao u meni kao sećanje na nešto izuzetno lepo, na jedno vreme gde samo očekivanje onoga o čemu smo maštali za vreme te teške okupacije na Ilasi. Ja sam ostala na radiju dosta dugo. Odmah sam, ubrzo sam posle dužnosti spikera, paralelno sa svojim studijama, postala prvo reditelj radiodrame, a onda sam nekoliko godina bila i urednik radiodrame, šef radiodramskog odseka. Režirala sam niz dramskih emisija. Ostavila sam jedan značajan, možda najznačajniji i najlepši deo svog života upravo u toj kući, Radio Beogradu.
Prvu dramu u Radio Beogradu Mira Trajlović režirala je 1951. godine. Bilo je to delo Henrya Jamesa Naslednica. Među 67 ostvarenja koje je rediteljski potpisala u našoj kući nalaze se tekstovi Flaubera, Remarka, Huxleya, Tennessee Williamsa, Shaw, de Maupassanta, Agate Christie, Zilahija, Tagore, Čehova, O'Neila, Igoa. Kao šef dramskog programa posticala je režije savremenih, pretežno avangardnih pisaca, ali i nove rediteljske pristupe. Slušamo odlomak iz dela Brodalom i kako ga izvesti Miodraga Ilića u režiji Mire Trajlović.
Šta je, Jonathane, zašto me tako gledaš?
Prezirem vas.
Je li?
Po propisu i protokolu.
Baš me briga, mladiću, za tvoje osjećanje. Kako bi bilo da zaradiš neki srebrni klinac, a? Mesto što tu buljiš u moju vrećicu.
Pa, kako da kažem, nemam ništa protiv.
Aha.
I onako sam dokon.
Je li? E pa hajde lepo skupi tu građu. Aha. I napravi mi zaklon od sunca i kiše. Oh, odi unapred
dobro.
5 klinova, a kada završiš posao dobit ćeš još.
Dobro, dobro.
Radio je ostao zauvek njena ljubav. Tu je upoznala i svog supruga, spikera Dragoljuba Gucu Trajlovića. Ipak, kada je 12. novembra 1956. u dvorani tadašnje novinske kuće Borba sa 212 stolica počeo da živi i jedan novi svet, kreativni nemir Mire Trajlović, kao pomoćnice Radoša Novakovića i Bojana Stupice, došao je do punog izražaja. Upravnica ateljeja 212 bila je od 1961. do 1983. a narednih 6 godina bitev teatra. Na beogradskim teatarskim scenama bila je vesnik novih pozorišnih tendencija. Režirala je u pozorištima sa velikim uspehom Sartra, Joneska, Kamija, Eliota, Simovića i Vitkijevića, a sa neobičnom inventivnošću i muzičko-scenska dela Priča o vojniku i musical Kosa. Bila je rukovodilac Internacionalnog teatarskog festivala u Nanciju, a bavila se i pedagoškim radom. Danas je teško pojmiti koliko je lične vizije, a i hrabrosti bilo potrebno da te 1967. bude osnovan bitev i da se odupre raznim kulturnim, esnavskim i ideološkim otporima. Mira Trajlović bila je otkrivač originalnih poduhvata, a njen festival žižna tačka pozorišne avangarde. Okupljala je tek stasale glumce i mlade darovite pisce, a kako je rekao njen dugogodišnji teatarski saborac Jovan Ćirilov, bila je posebna u odnosu sa glumcima jer im je laskala, majčinski ih grdila, molila i iz njih izvlačila maksimum. Mira Trajlović preminula je 1989. Par stotina metara dalje od Radio Beograda, u blizini Bajlonijeve pijace, u Beogradu, postoji trg ili skver Mire Trajlović, kao i jedno pozorište pod imenom Bitev teatar.
No puedo dormir esta noche. No puedo dormir caminando en esta calle. Soy callejera, de viento soplando, soplando más fuerte. Mis pensamientos como las hojas son esparcidos. Hay una línea, no puedo cruzar.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Nije čudo, poštovani slušalci, to što smo upravo čuli rubriku koja je bila posvećena Miri Trajlović. Nekako u tom tonu Ateljeja 212 nastavljamo današnju emisiju. Zapravo za nešto više od 2 časa biće predstavljena 3. knjiga uspomenar našeg današnjeg gosta, barda radiodrame, ali i neumornog hroničara glumačkih anegdota, Milana Cacija Mihajlovića, dramskog umetnika. Dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Pre svega čestitamo na ovoj knjizi koja je objavljena u izdanju Narodnog pozorišta Timočke krajine u Zaječaru.
Jeste, to je vrlo zanimljivo. Znate, prve knjige sam sam izdao i zamislite vi, u našoj skromnoj i siromašnoj Srbiji odjednom javlja mi se čovek da mi ponudi da mi izda knjigu. Ja nisam verovao.
To svakako ali ima veze direktno sa nagradom desilo koju ste dobili u Zaječaru.
Pa jeste, vrlo su lepo. Eto, Zaječarci su se setili da obeleže moju 50. sezonu na daskama, pred kamerama i pred mikrofonom. I kako su je obeležili tim što su mi napravili u foajeu u pozorišta božanstvenu izložbu fotografija iz raznih predstava, drama, televizijskih i filmova, i dobio sam tu božanstvenu statuu Zorana Radmilovića, a i publici je predstavljen uspomenar, jer i ranije sam odlazeći u Zaječar promovisao knjige i prvu i drugu u njihovom prostoru lepom.
Koje su prethodile ovom trećem izdanju. E sada, uspomenar je pre svega reč koja, da li ste proverili, postoji li u rečniku srpskog jezika?
Ne, nije postojao. Ali sam obavešten da je stavljena u rečnik. Jedan čuveni lingvista, Bože, sada ne mogu u ovom trenutku da se setim kako se zove, mi je rekao da je uneo reč kao novitet. Mnogo je lepa reč.
Šta nas očekuje u ovom trećem izdanju uspomenara? To su anegdote i vaša sećanja iz glumačkog života, iz boravka u Ateljeju 212, ovoga puta sa kojim ličnostima?
Znate kako, negde sam pročitao davno da je Voltaire još rekao, anegdote su sitan zlatan prah koji iza sebe ostavljaju veliki duhovi. E pa ja sam imao tu sreću da kada sam došao u atelje, zatekao sam zaista jednu grupu fantastičnih duhova. Prvo, sjajnih glumaca, a onda ljude koji su zaista obeležili jedno vreme i bili reprezentacija duha, ne samo ateljeja, nego ovog našeg grada. Tu su bili od Mire Trajlović preko Ćirilova, Mihiza, pa glumaca, retkih glumaca kao što su Cica Perović, Zoran Radmilović, Neda Spasojević, Taško Načić, Milutin Butković, Dragan Nikolić, Petar Kralj, Bata Stojković i tako dalje i tako dalje, Ruža Sokić, Ceka Sabljić, Renata Ulmanski, zamislite, mogu da nabrajam mnogo. I svi ti ljudi na jednom mestu. To je bilo fantastično nešto. Tako da od njih je čovjek imao šta da čuje, a meni kao da je neko odozgo šapnuo, pa zabeleži ono što ti se čini da je greota da se zaboravi. Tako sam počeo da beležim.
I reč je o onome što ste beležili o dogodovštinama. Jeste. I na bini, i na putovanjima, iza scene.
I u važnoj instituciji pozorišta, kako je govorio Mihiz, u bifeu pozorišta pretežno.
E sad, to kažu, negde želim na tu stranu, makar na kratko da usmerim ovaj razgovor, to kažu i za taj čuveni Bermudski trougao,
da,
za Šumatovac pod Lipom i Grmeč, koji je bila neka vrsta sastajališta poznatih novinara, umetnika i
estradnih,
tako dalje. I estradnih zvijezda, tako
da, je. Ali i glumaca, naravno.
Koliko se taj život, pošto toliko dugo stvarate, ne samo na pozornici, već i u radiju, preko 700 radiodrama u kojima ste dali svoj pečat, svojim glasom, jedinim izražajnim sredstvom preko radija, koliko se taj život glumački odvijao upravo i u tim bifejima Atelija 212 i ovim pomenutim u Bermudskom trougu?
Pa jeste, znate šta, glumac pretežno čeka nešto. Čeka da ga pozovu na probu, da ga pozovu na scenu kada je predstava i tako. Gde se čeka? Pa čeka se najčešće u bifeu. Pa posle predstave red je da se malo posedi, pa gde će se sesti nego u bife. Pa dođu vam gosti, gde ćete sa njima? Naravno, u bife. Na kraju krajeva pozorište i počelo u kafanama. To znate sigurno.
Tako i narodno da pozorište naše.
Tako da, naš bife je nešto specifično, bife Atelija 212. Pored Atelija smo imali i srpsku kafanu i sa njima smo divno sarađivali. Vi znate da smo, kako je ta ideja rođena, glumci su 1. januara u podne služili osoblje kafane i stalne goste, a posle je to preraslo uopšte narodno veselje u ulicu Otvorenog srca. Tako da, a ovde, dok je postojala desetka, čuveni studio 10, naravno preko puta nam je bio Grmeč, i to je, eto, znali smo, svratimo i to, i taj Bermudski trougao je stvarno obeležio. Ja verujem da će se neko pojaviti ko će pisati isključivo priče iz ta tri objekta ugostiteljska. A u ovoj knjizi imam slučajno, zvao me jedan vaš kolega, divan novinar Roganović, koji je radio na studiju B u vreme Ćoke Vještice Duška Radovića i ispričao mi je nekoliko divnih priča, tako da ima i priča iz Grmeča, je tako.
Donosite brojne anegdote, priloge, kažemo, sa proba, predstava, premijera, gostovanja, iz kafana i slično, ali koliko je zapravo tu ljudi koji su bili uključeni i u neko stvaralaštvo na radiju? Svi ovi koji smo pomenuli do sada su ostavili značajan pečat i u radiodrami. Da li ste se sa njima sastajali i sarađivali i u studiju 10 i pred mikrofonima Radio Beograda radeći razne emisije?
Naravno, naravno. I među mojim kolegama je bilo mnogo onih koji su radili na radiju. Recimo Milutin Butković je tepao radio. Kad ga pitaju, Bule, gde ćeš? Ustaje, napušta društvo, znate. A on kaže, idem u kuticu, sine. Tako je zvao Radio Beograd. I mi smo uvek sa radošću išli u tu kuticu. Znate. Mikrofon je čudo jedno i pred njim ne ume svako da se ponaša. Znate. Tako da, to je i za mene bila velika škola i u jednom trenutku kad sam ja imao klasu na jednoj od ovih akademija, ja sam neke mlade ljude uključio i zaista, eto, snimili su i oni po 200-300 radiodrama, što je zanimljivo. Bilo je tu fantastičnih umetnika, recimo ljudi ne znaju, Zaga Marjanović, fantastičan glas. Ona je znala da snimi ko zna koliko uloga, da ne znate u istoj drami, a da ne znate da je to jedna ličnost. Znači, onda ko je tu vrlo čest bio, bio je Ivan Jagodić, moj dragi kolega iz emisije Kod dva bela goluba, ali u dramskom programu, pa je često bio i vrlo često Vladan Živković. I tako, mnoge kolege su zaista sa velikom radošću dolazile u ovu kuću, jer su svojim glasovima, izuzetnim imali šta da kažu.
Kada ste već pomenuli emisiju Kod dva bela goluba, za koju i dalje intenzivno radite, u kojoj sarađujete, hajde da čujemo onda jednu od vaših autorskih emisija, odnosno odlomak iz nje. Reč je o sećanjima glumice Branke Veselinović.
Da, da, Branka mi je bila gost negde 2000. godine, bila je fantastična i sjajan sagovornik. Ona je u studiju i pevala, i igrala, i recitovala, i govorila i na ruskom i na engleskom, tako da je emisija bila preslatka.
Slušamo delove sećanja Branke Veselinović iz emisije Kod dva bela goluba.
Još u školi zvali su vas Branka Šeret. Uvek ste bili spremni da obučete maminu haljinu, yes, cipele, da recitujete, pevate. Recite nam nešto o danima detinjstva.
Pošto su svi u kući govorili deda učite, deda sima učite, mama, tata, svi moje petoro dece, svi smo govorili u stiku, pa su me zvali Branka Veselanka. A inače imali smo i klavir u kući, tako da sam zaista, stavili su me na stolicu, pa sam ja onda pevala, recimo, zašto plačeš jadno srce, to je neka jedna tužna pesmica, pa sam ja čak i čak sam i nešto i kao plakala, kao malo od 5-6 godina, tako da ja osjećam, prosto da vam iskreno kažem, da sam ja od rođenja da glumim.
Tu verras, je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, moj gost, glumac, dramski umetnik Milan Caci Mihajlović. Pomenuo sam na početku Bard radio drame, zato što ih ima preko 700 u raznim formama, u svim serijama našeg dramskog programa. I gospodine Mihajloviću, eto, pomenuli smo te specifičnosti glume pred mikrofonom. Zamolio bih vas da nam opišete koliko je zapravo hendikep jednom glumcu koji je i tekako ostvaren na sceni, nedostatak svih onih izražajnih sredstava koje ima na pozornici. Mislim na mimiku, na facijalnu ekspresiju, na pokret scenski, na mizanscen, pa u krajnjoj liniji na kostim i na scenografiju.
Da. Pa, ne znam šta da vam kažem. Ti koji su veoma ostvareni, oni najčešće nisu imali vremena za radio, smatrajući da je to nešto sporednije. Međutim, ja tvrdim da to nije tako. Da je velika korist od učešća u radiodramama, u radioemisijama, i to korist vezana za pozorište, za scenu. U radiju se mnogo štošta nauči da bi na sceni mogao da funkcionišeš kako treba. Bar je to moje mišljenje.
Ne. Poznati ste i kao vrsni interpretator poezije. Koliko volite da govorite stihove?
Volim. Volim veoma.
Šta vam predstavlja veći izazov? Govorenje stihova u javnom prostoru ili pred radijskim mikrofonom?
Pa ne pravim neku razliku. Znate, kad nešto čovjek... Prvo, preduslov je da znaš. A imao sam sreću da sam odrastao u kući gde je negovana i reč, i muzika, i poezija. Imali smo mlade roditelje, mladi su se venčali, tako su sve uz nas proslavljali, i onda kako smo to radili? Otac je uzimao gitaru ili ne znam koji instrument, usnu harmoniku. Tu je bila antologija Bogdana Popovića, moje majke, još iz 34. godine, sva raskupusana, ali moglo je da se pročita. Tako da smo mi čitajući tako na tim sedeljkama naučili sve to na pamet. Onda se sećam kad je otac doneo zbirku crnačke poezije u fantastičnom prevodu Dragoslava Andrića. Mm-hmm. Pa ja sad znam skoro celu zbirku na pamet, znate. Pa Karla Sandberga i tako dalje. Da ne govorim o najranijem detinjstvu, kada smo, zahvaljujući majci koja nam je čitala, znali sve na pamet, i Čika Jovu, i Čika Branu, i sve žive, pa posle Miku i Ršuma, Duška Radovića i tako dalje. E onda sam ja imao tu sreću da uz jednu divnu akciju Radio Beograda, a to je knjiga solidarnosti, vrlo često putujem sa ekipom knjige solidarnosti u najzabitija mesta i tadašnje Jugoslavije i naše sada Srbije, i tamo je trebalo nešto pokazati. Ja sam imao uvek repertoar i uvek sam ga dopunjavao. Često se dešavalo da i sam dajem jednočasovni program, jer mi smo uz poklon knjige davali i program toj deci. Tako da to je veliko zadovoljstvo, znate, nešto preneti, i kada ti vidiš što je moj dragi kolega, vaš kolega iz Radio Beograda, govorio, kad vidiš te duboke oči, plave, zelene, crne, imaš kome šta da preneseš? Pa, kroz kako? Pa, rečju, a pogotovo pesničkom. A tako sam se i družio s pesnicima, jer su uz tu knjigu solidarnosti išli i Ršum, i Tetka Desa, i Dragan Lukić, i mnogi, mnogi drugi, Moša Odalović, božanstvenih pesnika mi imamo.
I kad govorimo o tom prenošenju i o porodičnim okolnostima koje ste mi pomenuli, gost ove emisije Nevidljivi ljudi prošle godine, Petar Mihajlović, vaš sin, je neko na koga ste i te kako preneli ljubav prema ovom pozivu. Kako se osjećate kada čujete, recimo, njegov glas preko radija u radiodrami?
Pa, eto, nisam znao da je moj Petar bio gost kod vas. Eto, ja imam dvojicu sinova. Petar je mlađi, Vladislav je stariji. Obojica su moje kolege. Ja se nisam u to mešao, iako nisam bio presrećan što su krenuli tim putem. Ali kada su već odlučili, ja im želim zaista sreću na tom putu. Nije lako, ali i zanimljivo je. I bio sam u situaciji, pošto su i moji sinovi sada već, kako se to kaže, srednjaci. Nisu više mladi glumci.
Da.
Imao sam prilike da igram sa njima i na sceni, a da često snimam i u radiodramama, da li s jednim, da li s obojicom. Tako da To je sasvim normalno.
Da li ste na sceni stroži prema odnos... njima ili ste potpuno profesionalni?
Ne,
da?
Apsolutno ne.
Da čujemo onda...
Da bih smeo, tako
naravno, ne. Naravno, da čujemo onda, zašto da ne, još jednu zvučnu pozivnicu za današnju promociju, da kažemo ko će o knjizi govoriti i zašto da ne jednu malu zvučnu vinjeticu iz knjige.
Dobro. Pa eto, u podne će početi predstavljanje ove moje treće knjige Uspomenar 212 uz učešće meni dragih ljudi, a to su Svetlana Bojković, Tanja Bošković, Jelica Sretenović, Lana Karaklajić i moje kolege Goran Sultanović, Aljoša Vučković i Branislav Zeremski. U jednom trenutku će se pojaviti i legenda Radio Beograda, Žarko Obračević. O knjizi će govoriti jedna divna mlada dama, ona je profesor, doktor na Filološkom fakultetu. Ja sam je jednom slušao i bilo mi je veliko zadovoljstvo da čujem tako mlado biće, božanstveno govori, eto, ako dođete na promociju, čućete, upoznaćete je. Da, nisam rekao voditelja, to je Aleksandar Gajšek.
O, odlično. I da čujemo zašto ne neki vaši izbori iz knjige,
evo, odvojio
neku pozivnicu.
Sam, evo, prva pričica u ovoj knjizi zove se Velika scena Atelja 212 Mira Trajlović. Na imenovanju Velike scene Atelja 212 imenom Mire Trajlović, dramski pisac Ljubomir Ljuba Simović je citirao Borislava Mihajlovića Mihiza, koji mu je jednom prilikom rekao za čuvenu upravnicu: Mira Trajlović odlično govori mnoge strane jezike, čak i one koje ne zna.
Hvala vam najlepše, gospodine Mihajloviću, želim vam uspešnu, ne samo promociju, nego i uspešan život knjige.
Hvala
posvećene
najdeš
onim ljudima koje nikako ne smemo
hvala
zaboraviti.
Vam.
Like the star and be forever floating above. I
Kutija za pamćenje. Devet je sati, 41 minut, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas odabrali smo da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa najpre članom, pa onda potpredsjednikom, pa dugogodišnjim predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti, univerzitetskim profesorom i šefom biohemijskog odjeljenja Instituta za nuklearne nauke u Vinči sa molekularnim biologom Dušanom Kanazirom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1998. godine, pa da čujemo najprije od Miloša Jeftića kako je uopšte do razgovora došlo.
Prvi naučnik u ciklusu Gozdrovog programa bio je Pavle Savić. Molio me da pre emitovanja čuje emisiju. Snimatelj, mislim da bi ja Rade Jovanović, i ja odem u Akademiju nauka, on je u kabinet, i on kaže pre toga, da li mogu da pozovem neke da čuju emisiju? I kad su došli nekoliko njih da čuju, kaže, ovo je mladi Duško Kanazir, pogledajte ga dobro, kaže, moj kolega iz Vinče. I slušali su emisiju i pošto imam običaj, to sam već govorio, da uvek pitan svoje sagovornike koga predlažu iz svoje struke, kako bih ja znao ko su dobri naučnici, fizičari, tako da, i on rekao, Kanazir, obavez uzmite. I kad je kasnije Kanazir postao predsjednik Akademije nauka, mi smo se često viđali i kad god mu spomenem razgovor, kažem, ma imam vremena, bolje vi uzmite ove druge, sad on meni predlaže druge koje iz Vinče i tako dalje. Međutim, negde 90. godina ja sam pripremao knjigu Razgovori sa Vinčancima i Kaljer kaže, pa ako već tako, a tu i razgovor s Pavlom Savićem, pa kaže, trebalo vi sa mnom da razgovarate. I tako je nastao naš razgovor koji je bio, mislim, snimljen u Akademiji nauka, a pritom da kažem da sam zajedno pripovio u Vinči zajedno sa Pavlom Savićem i Kanazirom i znam da su mi pokazivali i neke prostorije koje su kao tajna. Tako da sam sačio važnim. Dakle, Kanazir je bio jedan vrlo interesantan čovjek. On je delovao kao pravi gospodin. Imao je čudnu tišinu u mišljenju. Nije bio agresivan. A razgovarali se u nezgodno vreme kad je u Srbiji već bilo vrlo uznemirana atmosfera, sledilo je bombardovanje vrlo brzo, tako da je on ponovio u razgovoru da ne voli da mnogo govori o sebi, ali da vrlo ceni Vinču, on je o Vinči verovao da je Vinča najveće naučno središte srpske duhovne sredine i koji uvek javilo se posle emisije su mnogi ljudi, a zanimljivo je da su o Kanazinu više govorili slikani, naučnici, pisci, muzičari nego naučnici. Jedino, sećam se, javio se Zvonko Marić. Govorio je sa velikim poštovanjem, pošto on poštovao i Pavla Savića i Kanazina. Oni su mi govorili o njemu kao mladom perspektivnom naučniku, s njim sam i kasnije razgovarao. Dakle, volio bi da čujemo Kanazira kako govori o tim svojim osjećanjima vremena, o veku, o duhovnom strujanju tog razdoblja, prirodno o Vinči. Njemu je Vinča, kako sam rekao, bila život, tako je on smatrao. Ponosio se što je Vinčanac. Dakle, Vinčanac, neko, ne naučnik iz Vinča, Vinčanac, da kaže Akademija nauka, bio je više mandata predsjednik. Nije imao nijedan, da kažem, događaj koji bi se loše pamtio. Vodio je akademiju jednim u teškim uslovima. Kad se dešavale mnoge stvari u akademiji, političkom i svakom drugom pogledu, i bilo bi mi drago da nešto kaže, ako može, više o budućnosti. Jer mislim da je zanimljivo čuti šta takvi ljudi u ono vreme misle o budućnosti u kojoj smo mi danas.
Dugo se, skoro već 20 godina dogovaramo za ovaj razgovor. Međutim, ovo je, tako se desilo, baš najbolja, prava prilika za razgovor portret, pošto je se ove godine navršilo 5 decenija i vašeg rada i rada Instituta u Vinči, koji je, ako tako možemo reći, zavičajno mesto vašeg naučnog života.
Posebno moramo voditi računa o vremenu u kome živimo, a najbolje je to vreme okarakterisao Fromm, rekavši: problem 19. veka, umro je Bog. Problem 20. veka, umro je čovek. A ako bi mi bilo dopušteno da nastavim ovo što je Fromm rekao, kad bi to bilo moguće, ja bih dodao tome: problem 21. veka biće, plašim se, moderni naučno-tehnološki informatički varvarizam.
Kako se desilo da se zaposlite u Vinči? Da li se radilo o pozivu profesora Pavla Savića ili su bili u pitanju neke druge okolnosti? Kakvi su bili uslovi za rad mladih istraživača u institutu?
Ja profesora Savića u to doba sam znao samo po imenu. Nikad se nismo bili sreli. Moj susret sa profesorom Savićem je vrlo interesantan. Znate, Vinča je bila obavijena velom nuklearne energije, nije se moglo ići ulaziti u Vinču, i to je puni period hladnog rata, tenkovi na granici Jugoslavije, 48-49, sve spremno da uđu u Jugoslaviju. Sad ja dolazim u Vinču, ono, sve nekako, svi ćute, sve nekako, neko opšte nepoverenje prema meni, otkud sad ovaj ovde. Najzad me profesor Savić primi i kaže: gle, otkud ti, doktor, šta ćeš ti ovde? Preko pravo da vam kažem, ne znam nija šta ću. Ali rekoše mi da se vama javim, pa ćete mi vi reći šta da radim. Kaže: dobro, kad je tako, evo tebi neka debela knjižurina. To je knjiga gospođe Kiri, madame Kiri, o radioaktivnosti. Pošto pretpostavljam da ne znaš ništa o radioaktivnosti, sedi i čitaj. Kaže: u ovoj u fizičkoj laboratoriji imat ćeš jednu sobu, tu je osnovana biologija. A ti sve što ti treba traži, pa ćemo ti dati, nabavi. Unesem u fizičku laboratoriju miševe. Svi su fizičari trčali oko mene, pogotovo kad su se miševi počeli kotiti. Tu smo počeli prve eksperimente koji danas imaju, čini mi se, veliki značaj.
Za vaše delovanje je veoma važno i rad u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u kojoj ste više godina bili prvo potpredsednik, a zatim isto više godina predsednik, zamenivši na tom uglednom i ucenjenom položaju svoga učitelja Pavla Savića. Kako mesto u vašem životu i naučnom i javnom ima Srpska akademija nauka i umetnosti?
Ako pođemo od definicije kako ima, ja mislim da akademija još i uvek ima jedno značajno mesto o našoj nauci, kulturi i umetnosti. Ono što je bilo vrlo važno, to je, treba istaći značajnu ulogu akademika Savića kao predsednika. Kada je on izabran za predsednika, ja za potpredsednika, onda smo rekli: hoćemo da menjamo dotadašnji rad Akademije nauka, hoćemo da je učinimo društveno korisnijom, naime da je što tešnje povežemo sa naukom i da što tešnje povežemo akademiju sa velikim našim naučnim institucijama koji su predstavljali intelektualno bogatstvo koje je trebalo maksimalno koristiti.
Poslednje pitanje, profesore Kanazir, posvećamo budućnosti. Ona je sve privlačnija, valjda i zbog toga što smo na razmeđima vekova. Kakvoj se budućnosti nadate?
Ja mislim da je svet u dubokoj društvenoj, političkoj i ekonomskoj krizi i da živimo u izuzetnoj civilizaciji, materijalno i duhovno bogato, ali ne za sve. Neprijatelj je u nama, Vidite, čovek je pohlepan za pare, egoista, trka za profitom će uništiti svet. Mi smo razorili sve životnu sredinu, ekosisteme, tobože materijalno se obogatili, ali samo mala frakcija društva. Čovek je kroz svoju evoluciju i kroz razne društvene sisteme pokušao da ovlada prirodom, da počini prirodu. Međutim, tu je napravio i najveću grešku. Postao je jedini dominantan, jedino dominantno misleno živo biće na našoj planeti, a ja mislim da je čovjek jedina greška prirode. Cela civilizacija se stvarala u krvi. 20. vek, tri velika svetska rata, za 100 godina bilo je krvi do kolena. Hoću da kažem da moć i dominacija i interesi velikih sila u svetu danas predstavljaju permanentnu potencijalnu opasnost za dalju biološku i kulturnu i intelektualnu i materijalnu evoluciju čovečanstva.
Poštovani slušalci, ovim upozoravajućim rečima akademika Dušana Kanazira zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju koju su za vas pripremili muzička urednica Ivana Đorđević, o dobrom tonu su brinula dvojica Igora, Živković i Dragićević, a organizacije emisije Mladen Milošević. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2.